Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Komisioni Venedikut, presidentja dhe zyrtarët e zgjedhur janë disa nga adresat e zgjedhjes së ngërçit politik, thonë analistët në Prishtinë. Në Kosovë merren masa parandaluese për virusin Ebola. Kobani rrezikon të psoj fatin e Srebrenicës, paralajmërojnë Kombet e Bashkuara. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Stefan de Mistura, ka paralajmëruar se qyteti i rrethuar i Kobanit në Siri mund të pësoj fatin e njëjt si Srebrenica. Rreth 8.000 burra dhe djem musliman janë vrarë nga forcat sërbe në këtë qytet në vitin 1995. De Mistura ka thënë se nëse Kobani bie në duart e militantëve të shtetit islamik, populata mbetur atje mund të masakrohet. Raportohet se grupi gjihadist kontrolon së paku 20% të Kobanit. Zyrtarët irakian kanë bërë një apel urgjent për ndihmë ushtarake në provincën Anbar, duke thënë se zona mund të bie shpejt në duart e militantëve të shtetit islamik. Grupi gjihadist ka sulmuar kryeqytetin e provincës Ramadi dhe ka pushtuar bazat ushtarake atje. Këshilli krahinor i Anbarit ka kërkuar nga qeveria irakiane që të lejojë vendosjen e këmbësorisë amerikane në zonë për të ndihmuar luftën kundër militantëve islamik. Presidenti i Kamerunit ka bërë të ditur se 27 pengjet përfshirë 10 punëtor kinez të mbajtura nga militantët e Boko Haramit janë liruar. Presidenti Paul Biya ka thënë se pengjet e kapura në maj dhe qershor pranë kufirit me Nigerin janë në gjendje të mirë. Grupi militant i Boko Haramit bën përpjekje të krijojë një shtet islamik në Nigeri, por luftëtarët e tij kalojnë shpesh kufirin me Kamerunin. Aeroporti John F. Kennedy i New Yorkut ka nisur të bëjë kontrole të veçanta në përpjekje për të frenuar shpërthimin e ebolës në Shtetet e Bashkuara. Pasagjerëve nga Liberia, Sierra Leone dhe Guinea, tre vendet e goditura më së keqen nga sëmundja, do t'ju matet temperatura dhe do të përgjigjen në një sër pyetjesh. Kontrollet të tilla do të nisin këto ditë edhe në aeroportet e Chicagos, Washingtonit dhe Atlantas. Sipas shifrave të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ebola ka vrarë mbi 4.000 njerëz në Afrikën Perëndimore. Sot është dita ndërkombëtare vajzave. Më 19 dhjetor të vitit 2011, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar rezolutën 66-170, me të cilën ka shpallur 11 tetorin ditë ndërkombëtare të vajzave. Kjo ditë ka për qëllim të njohë të drejtat e vajzave dhe sfidat unike me të cilat përballen ato. Tema si vjetme është fuqizimi i vajzave adoleshente, fundi i ciklit të dhunës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në Kosovë po kalon edhe një javë pas zgjidhjes të krizës politike, ndonë se analistët vlerësojnë se ka ende rrugdalje. Sipas tyre, presidentja e Kosovës mund të ofroj një platformë politike mbi mënyrën se si të përmbyllet cikli i konstituimit të kuvendit. Ata thonë se zgjidhje e fundit mund të jetë edhe kërkimi i opinionit nga Komisioni i Venedikut. Bekim Bislimi na sjell kronikën në këtë temë.
Çështja e ngërçit politik ka prekur dimensionet ekzistenciale të institucioneve të vendit dhe funksionimit të tyre kushtetues, prandaj partitë politike, pavarësisht pozicionimeve të kundërta të betonuara, duhet të kërkojnë zgjidhje për ta tejkaluar atë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Analisti i çështjeve politike Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se janë dy baza ku duhet tentuar që të gjendet zgjidhja për ngërçin politik. Siç thotë ai, së pari partitë politike në kuvend duhet ta shtjerrin debatin dhe që të provojnë që me konsensus të gjejnë një mundësi për ta tejkaluar ngërçin politik, por edhe ta përmbyllin fazën e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Nëse ky opsion nuk funksionon, sipas Korenicës, presidentja e Republikës së Kosovës mbetet hapësirë vetme ku të gjithë liderët politik do të duhet të gjenin një konsensus të përbashkët.
Sipas një platforme politike që duhet të ofrohet nga vetë presidentja, në mënyrën se si të përmbyllet pikë i konstituimit të kuvendit. Sepse kjo është pika në fakt për e ku fillon të blokada institucionale në vend. Dhe në këtë mes, unë mendoj që asnjë parti politike nuk mund që të refuzojë që të jetë pjesë e një aranzhimi që presidentja duhet ta bëjë për të koordinuar për shkuar tutje. Dhe bloku i lan besoj se nuk ka pse të friksohet shkuarjes në një takim të tillë, sepse kurse se shkuara në një takim të tillë nuk do të thotë se ata kanë hequr dorë nga pozicionet e tyre sa i takon krijimit të qeverisë.
Ndryshe Shpend Kursani vlerëson se ngërçi politik është pasojë e betonimit të pozicioneve të partive politike në njërën anë dhe pamundësisë së tyre që të dalin përtej asaj që përcakton kushtetuta e vendit.
Nëse djegët kushtetuta dhe vullneti i lirë deputetëve, atëherë do të vazhdojmë me ngërç. Kështu që o duhet të gjindet një zgjidhje jashtësoj kushtetuese përkohësisht, o duhet të cenohet liria e deputetit të Kosovës, në që prapë në një farë mënyre paraqet skele kushtetuese e një cenim i tillë mund të vinë nga jashtë. Atëherë po, duhet që o PDK-ja të lëshon pe, o disa parti të blokut, ose deputet të blokut të lëshojnë pe dhe të gjenë një zgjidhje me PDK-n.
Por analisti Korenica është edhe një rrugë tjetër si zgjidhje në rast se nuk funksionojnë dy opsionet që ai përmendi më herët. Sipas tij, kuvendi i Kosovës mund t'i drejtohet Komisionit të Venedikut.
Besoj që ka një mekanizëm ndërkombëtar, me që në fazën aktuale kjo çështje më nuk mund të shkojë në gjykatën kushtetuese, atëherë kuvendi i Kosovës, nëse gjitha partitë fajtohen, ka mundësi që t'i drejtohet me disa pyetje dhe me një kërkesë për dhënë opinion Komisionit të Venecias, dhe Kosova tashmë si shtet anëtar ka të drejtën që të kërkojë nga ky komision që ata të ofrojnë një listë të standardeve të krahasueshme ndërkombëtare që tregojnë se si duhet të dilet institucionalisht nga kriza ku ne jemi sot.
Përkujtojmë se zgjedhjet parlamentare në Kosovë janë mbajtur me 8 qershor dhe deri më tash institucionet e Kosovës nuk kanë arritur të formohen të rrësisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi ka njoftuar të premtën se ka ngritur një grup të posaçëm pune i cili do të marrë hapat e nevojshëm për të parandaluar përhapjen e virusit Ebola në Kosovë. Autoritetet shëndetësore thonë se Kosova është vend me rrezikshmëri të ulët, por jo edhe i izoluar. Dëgjojmë raportin e Ariana Kasapollit.
Numri i viktimave nga sëmundja vdekjeprurse Ebola është rritur nga 3400 në 3879. Ka njoftuar të mërkurën Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ndryshe, Kryeministri në largim i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, ka ngritur një grup pune të posaçëm ndër institucional, i cili do të merret me hapat e nevojshëm për të vëzhguar gjendjen dhe parandaluar përhapjen e virusit Ebola në Kosovë. Zyrtar shëndetësor në vend thonë se Kosova ka kapacitete për monitorimin, diagnostikimin dhe trajtimin e virusit Ebola në rast të paraqitjes së sëmundjes. Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova është vend me rrezikshmëri të ulët të virusit me Ebola, por jo edhe vend i izoluar ku nuk do të mund të ndodhte ndonjë rast. Ai jep holsi të tjera rreth asaj se sa janë në gjendje gatishmërie në rast të paraqitjes së sëmundjes.
Jemi në gjendje gatishmërie si zakonisht 24 orë, Instituti Kombëtar me kohë i ka bërë përgatitjet dhe i ka dërguar të gjitha informatat institucioneve relevante prej Ministrisë Shëndetësisë dhe Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës, të cilët duhet të presin në rast eventual të një rasti ndryshim dhe të menaxhojnë me rastin.
Zoti Ramadani gjithashtu ka thënë se edhe me zyrtar nga aeroporti ndërkombëtar kanë kontakte të vazhdueshme për monitorimin e virusit të ebolës.
Po, vazhdimisht kemi pas kontakt me aeroportin, e kemi vizituar dhe kemi marrë kapacitetet e tyre, të cilët praktikisht aeroportin ndërkombëtar ka shërbimin shëndetësor me aftësi të mjaftueshme, ka personel shëndetësor të mjaftueshëm, posedon pajisje mjekësore për shërbime emergjente, ofron ndihmë mjekësore emergjente dhe pacientët aty edhe mund të qëndrojnë një kohë të shkurtër.
Në anën tjetër, Skënder Syla, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka bërë të ditur se edhe pse në rajonin evropian në bazë të analizave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë mund të ketë ndonjë rast sporadik, nuk pritet që të ketë epidemi të përmasave që po ndodh aktualisht në shtetet e Afrikës Perëndimore.
Po duke pas parasysh që Kosova çdo vit përballet me raste të ethëve krime kongo-hemorragjike, kuadri shëndetësor është njoftuar për procedurat e kontrollit të infeksionit në kuadër të institucioneve shëndetësore. Po ashtu edhe në masë është punuar edhe në diagnostikimin. Mirë po si që dihet, për ebole nuk ka ndonjë trajtim specifik asë në Kosovë apo në vendet tjera. Kryesisht është trajtimi është arsyequr terapi mbështetëse. Mirë po ne jemi edhe në kontakt me institucionet e Kosovës dhe ju dhëm gjitha udhëzimet të cilat janë edhe në nivelin ndërkombëtar, në mënyrë që të aplikohen praktikat më të mira dhe të parandalimit të kontrollit të infeksionit.
Sidoqoftë, Liberia dhe Sierra Leone, dy vendet më të goditura nga Ebola, vazhdojnë të kenë vetëm 21 dhe 26% të shtretërve që nevojitën për pacientët, ndërkohë që vendet fqinje kanë thënë se po përgatiten për të kontrolluar mos shpërndarjen e kësaj sëmundjeje, thuhet në një deklaratë të OBSH-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dogana dhe administrata tatimore e Kosovës janë institucionet nga të cilat varet mbushja e arkës shtetërore. Sipas parashikimeve të qeverisë së Kosovës për vitin 2014, këto institucione duhet të grumbullojnë mbi 1 miliard euro. Përfaqësuesit e tyre janë të bindur se do t'i përmbushin projeksionet e qeverisë. Kronike Nadia Ahmetit.
Dogana dhe administrata tatimore Kosovës, dy institucione këto nga varet edhe mbushja buxhetit, po tregojnë performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave. Nga 1 miliard e 590 milion euro si të hyra të përgjithshme sipas parashikimeve të qeverisë së Kosovës për vitin 2014, këto dy institucione duhet që të mbledhin mbi 1 miliard euro. Dogana Kosovës duhet të grumbulloj rreth 930 milion euro. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, thot për Radio Evropa e Lirë se deri më 9 tetor, Dogana ka mbledhur 655.4 milion euro dhe ka një rritje prej afër 3% për krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar.
Pra nëse llogaritet kjo, ne kemi një rritje afër 20 milion të hyrave nëse krahasojmë dy periudhat, vitit 2013 dhe vitit 2014. Por ku kemi rënë të sasisë së importit. Faktikisht sasia ose importi për gjithësinë e Kosovës ka një rënje prej 56% të peshës. Por performanca e mirë të hyrave ka bo që dovana të ketë tyrat mjaftushme për buxhetin e Kosovës.
Kurse administrata tatimore Kosovës për këtë vit duhet të mbledh 367 milion euro. Shuma e mjeteve të realizuara për periudhën janar-shtator 2014 është 321 milion euro, kurse 9% është nën parashikimet e ekzekutivit ta Valentina Sefa Bytyqi, zëdhënëse në këtë administratë.
Kim janë vlerë prej 321 milion euro, ose 222 tatime dhe 99 milion euro kontribute. Që krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, kemi një rritje për afro 3% më shumë, ndërsa krahasuar me projeksionet e vitit aktual 2014, kemi rreth 9% në plan. Megjithatë, administrata tatimore e Kosovës konsideron si trend pozitiv edhe përkundër trendeve aktuale ekonomike si rezultat i rritjes së përmbushjes së obligimeve tatimore dhe deklarimit të vetë tatim paguesve.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit e konsiderojnë praktikë jo të mirë mbushjen e buxhetit vetëm nga këto dy institucione. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit për Radio Evropa e Lirë, thotë se këto institucione për të mbushur arkën e shtetit po godasin bizneset. Për këtë thotë ai tashmë ka ankesat e shumta të bizneseve në adresë të doganës dhe administratës tatimore të Kosovës.
Këtë thotë se bizneset e Kosovës detyrimisht duhet ju nështrohen kërkesave të doganave, edhe pse ato kërkesa të doganave janë kundër kodit doganor dhe vjen deri te rritja e bazës doganore të produktit të gatshëm, të lëndës së parë, të teknologjisë, vetëm me qëllim që të arrin përmbushjen e kërkesave të buxhetit dhe parashikimeve të tyre.
Ndryshe, mbledhja të hyrave nga dogana dhe administrata tatimore e Kosovës është kundërshtuar edhe nga ekspertë për çështje ekonomike, pasi që siç thon ata, kjo mënyrë paraqet jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Komisioni i Venedikut, presidentja dhe zyrtarët e zgjedhur janë disa nga adresat e zgjidhjes së ngërçit politik, thonë analistët në Prishtinë. Në Kosovë merren masa parandaluese për virusin Ebola. Kobani rrezikon të psoj fatin e Srebrenicës, paralajmërojnë Kombet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Do të takohemi sërish bashkë në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.